system. Som jeg kender så vel fra Jerusalem. Du kommer til Jerusalem, håber jeg. Der er dagen reddet, som vi siger på dansk. Ja. Nu tror ni her i menigheden på under. Unders tid er ikke forbi. Derfor at jeg skal forsøge at levere en undervisning, som normalt tager en hel uge. Og pakke det sammen i fire lektioner. Så vi tror på under. Men det indebærer, at det bliver ganske lange lektioner, mine damer og herrer. Ja. Det er et meget spændende emne, og det har lidt teologi og lidt historie med sig, men det behøver pinsekarismatiske folk en hel del af. Fordi vi tror jo alt det svæver i ånden i den blå luft, så vi behøver ikke at vide nogle ting om historien. Det er som om det hele kommer sådan dumpende ud af himlen, som Kentucky Fried Chickens. Men sådan er det ikke. Vi må også lære visse ting. Og det drejer sig om de syv sendebreve, hedder det så på norsk, i Åbenbaringsbogen. Vi vil ikke læse dem alle, men jeg anbefaler, at I læser denne profeti. Det er faktisk den eneste profeti af Jesus, vi har, som er nedfældet og refereret i Åbenbaringsbogen kapitel 2 og 3. Forstår I dansk? Ja, skulle I jo, vi har forsøgt i 400 år og lærer jer dansk. Ja, det går bra, jeg kan prøve en del svensker, så det bliver en særlig blanding af sprogforvirring. Jeg kan også tysk og engelsk, og lidt fransk, og lidt hebraisk, om så skal være. Så jeg skal give en indledning til det hele her. Hvordan skal vi forstå de syv profetier, Jesus har til syv menigheder i Lille Asien? Der findes tre teologiske tolkninger af disse syv sendebreve. Den ene er, at Jesus her taler kun til syv lokale menigheder i Lille Asien, og de eksisterer jo ikke mere. Så bliver det jo ikke relevant. Hvis man tror på det, så bliver det ikke relevant. Og så må man også sige, så på engelsk, it doesn't make sense, at vi har de budskaber i åbenbaringsbogen, i den bibelske åbenbaring, hvis det kun var for de syv lokale menigheder. Forstår I det? Så det er nonsens. Et godt dansk ord, som kommer fra England. Den anden tolkning er, at Jesus til de syv menigheder, han peger på syv forskellige problemstillinger, og han giver også sin ros til de syv forskellige menigheder. Men man forstår det sådan, at menigheden kan have de samme problemer i dag, som de syv menigheder havde, da de eksisterede. Der er ingen af dem, der eksisterer mere i Lille Asien. Og det vil sige, at man kan genkende de samme generelle problemer, som fandtes på den tid, den kan vi genkende i menighederne i dag. Og der må vi tage vare på, at vi får de problemer løst. Det er ikke nogen dårlig og tolkningen. Fordi det er rigtigt, de samme problemer findes. Men jeg tror ikke, det er den optimale, den egentlige tolkning er, at de 7 breve er en samlet profeti af Jesus, som handler om menighedens samlede udvikling fra den tidlige menighed og til menigheden i endens tid. Og budskabet er skrevet på slutet af 1. århundrede i en tid, hvor apostlen Johannes, jeg læser lidt her i indledningsfasen, en tid, hvor apostlen Johannes oplevede, at Guds forsamling var på vej ind i ledelse, i fjendens forsøg på at ødelægge vidnesbyrd gennem vilfarelse, gennem livløs ortodoksi. Forstår I det? Og igennem mange andre metoder. Og det er faktisk en tid, som er helt up to date og parallel til vores egen tid. Og det var i slutningen af det første århundrede, at alt det her kom ind. At der blev øget forfølgelse af de kristne. At der blev vildfarelse. Og der blev det, vi kalder livløs læreformer. Og hvad siger man, legalisme, lovtrældom, judaistisk påvirkning af den første menighed. Og det store kald i de her profetier, det er et råb fra Herren til Guds folk om at vende tilbage til det, som var i begyndelsen. Forstår I det? Et kald om at vende tilbage til det, som var i den allertidligste menighed. Der findes kristne, som tror, vi er kommet videre i dag, end de var i den første menighed. Og det siger vi på dansk, det er det rene rabarber. Fordi man behøver bare se på, hvad der sker i menigheden, så kan man tydeligt se, at vi er langt fra den enhed, den indsats, den åndsfylde, som den første menighed havde. Er det ikke sandt? Så hvis nogen kommer og siger til mig, at vi er kommet videre, så siger jeg, at så mangler du nogle hjernevæklinger, hvis du påstår det. Eller så lukker du øjnene for kendsgerningerne. Vi er langt fra den åndelige tilstand og modenhed og kraft, som den første menighed havde. Og Guds mål er, at vi skal vende tilbage til den tilstand. Og derfor er disse profetier et kald, og du ser det igen og igen, når vi går igennem hver enkelt brev. Gud vil føre sin menighed ind i en genoprettelse til det, som var det oprindelige, den oprindelige menighed. Interessant, at Paulus har skrevet 7 breve til forsamlingen, og de handler om den normale situation, som menigheden skulle leve i. Altså Paulus' breve, han har skrevet 7 breve, det ved du i det nye testamente. Og de handler alle om den normale, hvordan den normale tilstand skal være. Det er jo det, der er i epistlerne. Det er det, der er instruktionen om, hvordan menigheden skal være. Men Johannes har skrevet 7 breve fra Herren, det er de her 7 profetier. Og de handler om den unormale situation, som menigheden desværre lever i dag. Forstår du? Og det viser os, hvordan vi er kommet væk fra det, som Herren oprindeligt havde tænkt sig med sin menighed. Og derfor må vi konkludere, menigheden er i dag i en unormal situation i forhold til det oprindelige. Forstår I det? Vi lever ikke i den normale tilstand. Og derfor må vi lytte meget nøje til budskabet i disse 7 menighedsbreve, for at vi kan forstå, hvordan vi skal vende tilbage til normaliteten. Hvad det er, Herren vil, at vi skal vende tilbage til. Se, Johannes, som skrev også 3 breve, foruden Johannes åbenbaringen. Hvis du læser de 3 breve, så finder du, at der er én ting, der går igennem, tilbage til det, som var i begyndelsen. Tilbage til det, som var i begyndelsen. Og det var rigtigt, fordi Johannes, apostlen Johannes, han levede jo længere end alle de andre apostle. Og som vi ved, så døde han i en høj alder på øen Patmos i Middelhavet. Og han så begyndelsen til frafaldet i menigheden i forhold til det oprindelige. Og derfor handler hans 3 breve faktisk udelukkende om, vend tilbage til det, som var i begyndelsen. Du kan selv læse brevene, jeg tror det 7 eller 8 gange står det i de 3 små breve, tilbage til det, som var i begyndelsen. Og nu siger så mange moderne apostle, at vi er kommet videre fra det, der var i begyndelsen. Men det er vi ikke. Back to the future. Hvis vi vil have en fremtid, det er jo et mærkeligt ord, ikke? Forstår I det på engelsk? Tilbage til fremtiden. Det er en film. Back to the future. Men i virkeligheden er det sandt, vi skal tilbage til fremtiden, og fremtiden ligger i at komme tilbage til det, som var det oprindelige, som Herren havde for med sin menighed. Og derfor så hører vi igen og igen, i alle 7 breve her, er der 2 ting, der går igennem. Alle får den samme besked fra Jesus. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Det siges i alle 7 breve. Og det andet er, den, som vinder sejr. Og de 2 ting er faktisk forbundet. Vi kan ikke vinde sejr, hvis ikke vi kan høre, hvad ånden siger til menigheden. Står I det? Der er ikke nogen mulighed for at vinde sejr, hvis ikke vi kan høre, hvad Helligånden siger til os som menighed i dag. Åbenbaringsbogen er, som vi ved, en profetisk bog, som handler om det, som skal ske, det, som vil ske fra forsamlingens første tid og ind til endens tid. Og derfor må vi betragte dette emne også fra et historisk synspunkt, fordi Bibelen er en historisk eller en profetisk historiebog. Det er den eneste bog i hele verden, der skriver historie, som ligger ude i fremtiden. Alle andre historiebøger handler om det, der skete i forgangne tider, eller det, som sker i dag. Men ingen af verdens historikere har nogensinde skrevet en bog om, hvordan det bliver i fremtiden. Ja, de har lavet spekulationer, men det hjælper jo ikke noget. Men denne bog er den eneste bog, som eksakt, nøjagtigt forklarer, hvordan historien ender. Hvordan fremtiden bliver, og hvordan det hele ender. Og derfor er det vigtigt. Så jeg vil lige vise jer et par plancher til forklaring af det, vi skal gennemgå her. Sætter vi apparatet op så længe. Og mens vi gør det, så skal min assisterende pastor Rune, du ved, jeg har udnævnt dig til min assisterede, du skal læse åbenbaringsbogen kapitel 2, vers 1-7 på klingende norsk. Værsgod. Og tusind tak.
Åpenbaringen 2:1-7. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier Herren, dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, som vandrer midt iblant de sju lysestakene av gull. Jeg vet om gjerningene dine, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Og du har holdt ut, du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene, eller skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du, at du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds paradis.
Tack så hemskt, gräsligt mycket, som vi ser i Sverige. Så, kan vi få den första planschen när vi ska ha gjort det fint här. Ja, så där, ja. Det her er en oversigt over de syv perioder i kirkehistorien. Den første periode er afbildet i åbenbaringsbogen ved menigheden i Efesus og op til år 96. Og så kommer Smyrna-perioden, det er fra 96 til år 200. Så kommer Pergamum og perioden til 313, hvor så statskirkerne dukker op med Konstantin den Store. Og så kommer vi videre op fra 600 til reformationen. Og det er kendetegnet ved, at der er fire forskellige slags menigheder, der vil bestå indtil Herren kommer. Og det får vi se i alle de fire, i brevet til Thyatira, i brevet til Sardes, i brevet til Philadelphia, i brevet til Laodikea, der taler Jesus om, når jeg kommer. Det vil sige, at disse fire forskellige menigheder vil befinde sig på jorden ved Herrens genkomst. Og det skal jeg forklare mere, fordi Thyatira, det er den katolske kirke. Det kommer I til at se med jer. Sardes er protestantisk, den protestantiske kirke med alle den forskellige aflæggere. Philadelphia, det er den vidunderlige menighed, som vi tilhører. Håber jeg. Og Laodikea, det er den menighed den sidste tid, som falder fra. Faktisk går de to strømninger, Philadelphia-strømmen og Laodikea, går parallelt, indtil Herren kommer igen. At vi kan putte den anden overhat på. Vi kan måske få dem duplikeret eller mangfoldiggjort, så I kan få dem som... Se, ja, vi kan ikke rykke skærmen lidt tilbage, så vi kan få hele molevitten på. Hvad er det, den anden vej? Det kan vi. Ja, nu er vi ved at være der. Ja, vi er lige ved at være der. Okay. Ja, det er nok til lige at illustrere. Ja, den røde linje, det er den oprindelige menigheds, det der idealet, som den oprindelige menighed levede. Og den blå, det er, hvordan menighederne fra den første tid har afveget. Forstår I det? Afveget fra det oprindelige. Og først ser vi altså reformationen med Luther. Det var et forsøg på at komme tilbage til det oprindelige, ikke? Derfor står reformationen ligesom med Luther kom ind. Det var, de kom mere ind på ideallinjen igen igennem reformationen. Og så går det videre opad ved Philadelphia. Der kommer det faktisk ind på samme niveau som den oprindelige menighed. Man laver de kære via det fra igen. Og så ser vi igen, at protestantismen er veget fra. Og vi ser, at Thyatira, som jeg har, det her er på tysk, men det kan vi lave om til norsk. Thyatira, det er, der står for eksempel pavens ufejlbarlighed og Maria-dyrkelsen. Det var en kraftig afvigelse. Så kan I forstå billedet? Jeg kan vise det senere, at den røde linje, det er det oprindelige, det er det, Herren vil have sin menighed tilbage til. Og det er den, det, som det er gået fra den første menighed fra år 0 til 96 efter Kristus. Og så er det gået afveget på den måde. Ja. Og de fire menigheder, som er tilbage, Laodikea, Philadelphia, Sardes og Thyatira, det er Philadelphia, det er broderkærligheden, det er det oprindelige, som Gud vil genoprette. Det bliver selvfølgelig kun en minoritet i den store kirke og masse. Og så er Laodikea, som er faktisk et frafald fra Philadelphia, som vi kommer til at se. Og så protestantismen og Thyatira, som går mere og mere væk, selv fra deres begyndelse. Protestantismen og den katolske kirke bevæger sig mere og mere væk fra det oprindelige. Så kan vi tænde lys igen, så vi er sikre på, at I ikke falder i søvn. Og så skal vi forsøge at i hvert fald dække Efesus-menigheden. Det er den første periode efter apostlenes tid, frem til år 200. Og i den periode, der opstod der mange forskellige afvigelser, som begyndte at optræde i menigheden. Efesus, navnet Efesus, betyder på græsk attraktiv. Og det er faktisk et meget passende. I vil se, alle navnene har en profetisk betydning. Navnet Efesus er attraktiv, fordi forsamlingen i den periode indtil år 200 faktisk havde temmelig meget af det oprindelige i sig. Og det er det, som vi ser, at Herren han anerkender. Vers 2 og 3. Jeg kender dine gerninger, din møje, din udholdenhed. Jeg ved, du ikke kan fordrage de onde, og du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere. Du har udholdenhed og har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Og det er jo faktisk gode ting. Ikke? Altså, møje betyder hårdt arbejde. Er det det samme på norsk? De arbejdede hårdt for Herren. De havde udholdenhed, som er en mangelvare i mange menigheder i dag. Man holder ikke ud. Og de havde bedømmelse, så de kunne bedømme de falske apostle. Og dem var der allerede en hel del af i den første periode af menighedens historie, og der er mange flere i dag. Og denne menighed havde stadigvæk åndelig bedømmelseskraft. Og de var også beredt til at lede for navnets skyld og for evangeliets skyld. Det er gode egenskaber. Det er en væsentlig del af det, som menigheden skulle besidde i dag. Så det anerkender Herren. Men så kommer det første frafald fra det oprindelige, som der står her i vers 4. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Hvad betyder det? Det betyder, at menigheden faktisk tog fra Herren hans retmæssige position som menighedens hoved. I kan følge med i det. Altså hans første plads. Hvad er den første kærlighed for noget? Hedder det også det på norsk? Første kærlighed. Hvad er det for noget? Det betyder, at Jesu person, vores frelser og vores herre, har den ubetingede første plads i alt, hvad vi gør. I alt, hvad vi lærer. I vores tilbedelse. Han er hovedet for menigheden. Og her altså ser vi den første afvigelse. Det er faktisk der, hvor al åndelig frafald begynder. Det begynder, hvor Jesus ikke længere er nummer et i dit liv og i mit liv og i forsamlingens liv. Der er menigheder i dag, som har andre ting på førstepladsen. Der er en bestandig fare, at noget andet vil optage os mere end Jesu herlige person. Forstår I det? At der er noget, vi kommer til at elske mere end at elske Herren selv. Det er også en fare for alle os, som har fået ved Guds nåde en forståelse af Israel. Der findes Israel freaks, kalder vi dem på engelsk i dag, som faktisk har stillet Israel på førstepladsen, og ikke Jesus mere. Forstår I det? De findes. Og dem forsøger vi altså at få tag i. De kommer også til vores konferencer. Der er folk, der kommer til alle konferencer med Israel flag og banner, og hvis ikke Israel er nummer et i lige meget, hvad vi gør, så bliver de skuffet. Men Israel kan ikke have førstepladsen. Jesus må have førstepladsen. Og derfor så, jeg har en stor kærlighed til jøderne og til Israels folk, det ved alle dem, der kender mig. Jeg har rejst i Israel i 25 år. Dette år er mit 25-års jubilæum. Og jeg er flere gange om året, og jeg har haft med de messianske jøder at gøre, og det er ikke altid let at have med dem at gøre. Jeg har haft med ikke-messianske jøder at gøre i min tid som formand for Ebenezer, og det er endnu værre. De messianske, de kender jo Herren, men... Og så er der for eksempel i Israel, er der nu strømninger, hvor man siger, at man skal holde loven mere og mere. Du skal have kalot på hovedet, når du er til gudstjeneste. Du skal overholde dit og datter, jeg ved ikke hvad. Det er bare et, så der er mange, mange andre. Det er ligesom om, at der er næsten i alle menighedsbevægelser en kæphest. Ved I, hvad en kæphest er? Det vil sige noget, altså baptisterne, de havde jo dåben i sin tid. Altså, man talte mere om dåben, end man talte om Jesus. Fordi det var det store. Ikke? Når de havde brillerne på og læste deres bibel, så de vand overalt. Ikke? Og lutheranerne, indtil denne dag, de kan kun få øje på noget. Fordi det var jo det budskab, som Luther ved Herrens hjælp bragte frem som modsætning til lovtrældom. Så når de læser Bibelen, så er det noget over det hele. Det flyder med noget. Og det flyder ud over alle bredder med noget. Forstår I det? Og så selvfølgelig pinsevennerne, de ser jo ild over det hele. Det brænder hele vejen igennem. Og en gang imellem, så kan man ligesom finde ud af, at vores kæphest-doktrin er os mere kær end Jesus selv. Står I det? Det er det, der er årsagen til vores splittelse. Fordi vi vil aldrig som menighed blive et legeme, før den tid kommer, hvor Jesus bliver nummer et i alle de forskellige afdelinger. Står I det? Der er intet andet, der kan gøre det. Og her ser vi, Jesus siger, jeg har det imod dig, du har svigtet den første kærlighed. Og det betyder egentlig, at Jesus bliver frataget sin position som menighedens herre og hoved. Det er meget, meget vigtigt. I Kolossenserbrevet, i kapitel 1, 18 og 19, får vi en lille undervisning i den retning her. Kolossenserne 1, 18 og 19. Det er en stor, vidunderlig forherligelse af Jesus, af Kristus. Jeg elsker Kolossenserbrevet, fordi det er et budskab om at forherlige Jesus frem for alt. Sætte ham op som nummer et. Her står der Kolossenserne 1:18. Han er hovedet for legemet, menigheden. Han er begyndelsen, førstefødt af de døde. Og så kommer det, for at han skulle være den ypperste blandt alle. Den ypperste. Til Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham, og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i himlene, i det han stiftede fred ved blodet på hans kors. Han skulle være den ypperste blandt alle. Og det vi må stille os det spørgsmål i dag. Vi må gøre det nede i den menighed, jeg hører til i Tyskland. I må gøre det her i sandhedens ord. Vi må alle stille os det spørgsmål. Er Jesus virkelig den ypperste blandt alle? Vi kan alle synge om det. Det kan vi alle sammen gøre. Men der findes jo også i dag en lære, hvor personer faktisk bliver hele konger over menigheder. Så det er mere personen, som kan være salvet og god og så videre, der kommer til at indtage pladsen, hvor Jesus skulle være nummer et. Forstår I det? Det er det, kampen går om. Og når det hedder, at han er hovedet for lægemet, så står der, at Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham. Og lad mig sige jer en hemmelighed. Det er først, når Jesus i sandhed er nummer et i vores fællesskab, at vi kan opleve hele fylden af det, Gud har til os. Og min gode ven, Lance Lambert, som ved meget mere om kirkehistorien, end jeg gør, han sagde til mig for ikke så længe siden, hvis man undersøger kirkehistorien, vækkelseshistorien for eksempel, så vil man se, at hver gang der kom en virkelig dyb åndelig vækkelse, skete det, da Guds folk igen gjorde Jesus til hovedet for det, de gjorde og tænkte og mente. Står I det? Og det er derfor, at i vækkelseshistorien, der er der ingen sand åndelig vækkelse. Der er en masse, du ved, fake plastikvækkelse, som folk hævder i dag, som har ingenting at gøre med vækkelse. Men en sand vækkelse, der er ingen virkelig sand vækkelse, der er sket, uden at der har været flere års forberedelse i bøn og faste. Hvor mennesker har søgt, hvor kristne har søgt Gud på deres ansigter, i kirker og forsamlinger. Hvad er det, der sker, når mennesker giver sig selv til at søge Herrens ansigt, med stor intensitet og udholdenhed, det er, at de forstår, at vi behøver Herren. Herren må være den, der overtager det hele. Herren må være den, der leder os. Helligånden må være den, som leder os. Det er at gøre Jesus til hoved igen. Når Jesus bliver hoved for enhver menigheds liv og røre og aktivitet, så kommer fylden. Så kommer fylden. For fylden bor i ham. Fylden bor ikke i en eller anden tyk og fed pastor. Jeg taler selvfølgelig ikke om sandhedens ord her. Det er klart. Han er jo slank. Ikke? Trods julebordet i går aftes. Men forstår I, hvad jeg mener? Hvem er hovedet? Hvis vi virkelig gør Jesus til hovedet, så kommer fylden. Det var det, der skete i Efesus. Fordi Jesus, Helligånden, er den største nulevende gentleman. Ved I, hvad det er på norsk? Jeg kender så mange englænder, fordi min svigersøn er englænder. Og jeg kommer tit til England, og de her gentlemen, det er så nogle meget, meget specielle mennesker. Jeg var ved et busholdeplads, og der kom sådan en rigtig gentleman med bagler på, og paraply over armen, og nålestribet kostyme. Ja. Og vi stod og ventede der, og han var faktisk først i køen, og så var der dannet en hel kø, hvor andre var med, og jeg var også nede i køen. Da bussen kommer, og døren åbner, så trådte han sig tilbage, og lod alle de andre komme på, med det resultat af, bussen forlod uden ham. Og jeg er helt sikker på, at han står der endnu den dag i dag. Fordi en gentleman må ikke presse sig på. Han venter. Og sådan er Helligånden. Helligånden presser ikke mennesker til noget. Når folk kommer til mig og siger, jeg kunne ikke lade være med at profetere, fordi ånden kom over mig, selvom det var imod mødeledelsen og det hele. Det var Guds ånd. Nej, Guds ånd tvinger ikke nogen. Profeters ånder er profeter lydige. Står I det? Og det er det, Jesus presser sig ikke på. Han venter, indtil vi giver ham hovedskabet tilbage. Og gør ham til hovedet. Nej, se, problemet i Efesus, som vi kan lære ud af det, det er meget vidunderligt at have åndelig modenhed. Kvaliteter, som de havde visdom, de havde erfaringer, de havde kundskab. Men alt det kan forlede os til at lægge vægt på, hvad vi kan og hvad vi ved. Forstår I det? Sådan at vi ikke længere behøver at være afhængige af Herren selv. Vi behøver ikke længere være afhængige af Helligånden. Fordi vi har nu erfaringer. Vi har en vis modenhed. Vi har lært en hel del ting, og det kan være en fristelse til at lægge vægt på det, vi kan og vi ved, og så ikke længere være i afhængighed af vores hoved. En stor fristelse iblandt os i kirkens historie at bygge organisationer, også ud af de vækkelser, der har været. Først er det en vækkelse, så bliver det en tradition, og så ender det med at blive et monument. Står I det? Jeg var i Wales, hvor pinsevækkelsen startede i 1904, og der er et kapel, hvor Evan Roberts, som var den ledende vækkelsesevangelist, og sammen med 50 andre kulminearbejdere, havde bedt og søgt Herren på deres nøgne knæ i mere end 2 år. Og fastede hver weekend. De var fattige kulminearbejde. De havde dårligt nok penge til at sætte mad på bordet til deres børn. Så de råbte ud af deres nød. Og der har man nu lavet ud af det. Det kapel er der i dag, og det har de så gjort til et monument. Og der står så en inskription, og her var Evan Roberts og disse kulminearbejdere til stede, og så faldt Helligånden og det hele. Men meget af pinsevækkelsen i dag er et monument over svundne tiders herlighed. Det er interessant, at i Wales i dag er det mest fattige åndelige område i hele Storbritannien. Fordi hver gang man forsøger sig noget i Wales, så siger de gamle pinsevenner, jamen sådan, det var jo anderledes dengang. Forstår I? Det blev en tradition, og nu er det et monument. Og det hele, Wales er det mest ugudelige sted i hele Storbritannien. Det er ikke noget, jeg siger, det er noget, alle mine engelske venner siger. Jeg har været i Wales, og man kan dårligt samle mennesker til noget som helst mere. Når vi oplever Guds rigdom, så opstår faren, at vi begynder at bygge på den. Når Gud anvender mennesker, som er salvet på en kraftfuld måde, så er faren, at vi gør dem til centrum i stedet for Herren. Og når vi oplever gaverne, de profetiske gaver, de åndelige gaver, så er faren, at vi begynder at bygge på det, så vi ikke længere har brug for Herrens nærvær, vi ikke længere har brug for at søge Herren. Og når vi så ser sandhederne i Guds ord, der er blevet åbenbaret, som jeg allerede har sagt, og Gud har åbenbaret mere af det oprindelige, så bliver vi så begejstret for de nye sandheder. Så til syvende og sidst, så er det de sandheder, det er mere værd end vores personlige forhold til Herren. Der findes, og det tror jeg har lov at sige om Norge, der findes kristne her, som har så stærk en lærer, så de faktisk ikke behøver noget andet. De kører på den stærke lære. De behøver ikke. Alt er tilrettelagt. Alt er indsat i bestemte båse. Man ved nøjagtigt, hvad man skal gøre. Man skal bare rette sig efter den lære. Så er man i disse menneskers, disse kristnes øjne, en god kristen. I Sverige var jeg i mange år. Og der var vi til stede i Philadelphia-forsamlingen. Det underlige er, at Levi Petrus til sidst faktisk forlod sin egen forsamling. Fordi Levi Petrus faktisk var i stand til at forny sig selv. Jeg glemmer aldrig, at jeg besøgte ham sammen med Johnny Nord i de brølende 70'ere, hvor vi havde unge kristne bevægelsen, og hvor vi klistrede plakater på pornobutikkerne. Og en pastor i København sagde, at I skal bruge sådan en stærk lim, så de ikke kan få døren op. Det synes jeg var et vidunderligt råd, så det fulgte vi. Det tog dem det. De kunne næsten ikke få skravet alt det af bagefter. Og vi endte på politistationen og blev sat i detentionen, men kun for nogle få timer, fordi politiet var på vores side. De sagde, det er godt, det I har gjort. Og vi tog til Levi Petrus. De officielle pinsemenigheder kunne ikke have noget at gøre med det. Nej, nej. Sådan noget måtte man ikke gøre. Men da vi kom til Levi Petrus, så sagde han, I skal bare blive ved. I skal bare blive ved. Han var allerede på kant med sin egen store Philadelphia-forsamling. Fuld af liv. Og jeg var til en møde der, og så sagde jeg, sad på platformen, og så skulle der optages en kollekt. Og så sagde ham det, jeg mødelede, så sagde han, viskede han til mig, og sagde han, nu skal du bare se. Det går så let som ingenting. Vi kan samle en million lige på en gang. Det var ret mange penge i 70'erne, selv i Sverige. Nu er den svenske krone jo ikke så meget værd. Jeg er millionær i russiske rubler. Det er det eneste, jeg har været millionær i. Og jeg tænkte med mig selv, det er farligt. Det er farligt. Det er farligt, når vi kan bygge på os selv og vores egen kraft og vores egen penge på, og sætte en masse i gang, fordi vi kan få pengene til det. Forstår I det? Men der er nogen, der har spurgt Herren. Er der nogen, der har spurgt Herren, om det er det, han vil? Om vi nu skal gøre den aktivitet, eller den aktivitet, om vi nu skal bygge den kirke. Det hele kører. Og det er det, som vi må, det er det første frafald, som sker i kirkens historie. Og hvis du kigger tilbage på Israels folks historie, så underviser det gamle testament os klart om, at når Israels folk oplevede sejr imod filisterne og andre fjender, fremgang, så begyndte de at forlade Herren. Og Herren klagede over det, sagde, at de var blevet fede og slog bagud. Og de forlod Herren. Fordi de begyndte at fortrøste sig på deres egen evne. Så det første, vi ser her, det er, at Jesus, vi må vende tilbage, hvor Jesus er den ubestridte nummer et. Ikke bare i vores tankegang, ikke bare på lovsangsskærmen, men han er nummer et i praksis. Vi gør ikke noget uden, at vi har ham med, og han har givet os tegn. Forstår I? Det er det, vi skal vende tilbage til. Og der kommer det der mærkelige ind i det her brev, der hedder Nikolaiternes gerninger. Hvad er nu det for noget? Nikolaiternes gerninger. Altså historisk ved man ikke sådan helt med klarhed om, hvem, altså hvilke personer det var. Men man kan udlede temmelig meget af navnet. Så det... Nu er I er jo i skole her, nu underviser vi jo. Det er ikke noget vækkelsesbøde, det er undervisning. Navnet Nikolaiter, hedder det det samme på norsk? Ja, Rune. Er et sammensat ord af to græske ord, Niko og Laita. Niko betyder på græsk at have, altså det er det græske ord, nikao. Niko, det kommer af ordet nikao, på græsk betyder at have sig op. Have sig op. På engelsk siger man elevate. Man hæver sig op over. Og det andet ord, laiterne, det kommer af ordet laos, men det er ikke landet Laos. Det græske ord læres betyder det almindelige folk, lægefolk. Har man ordet lægefolk på norsk? Sådan i kontrast til det klerikale system, lægefolk. Så det, den lærer her, Nikolaiternes lærer, har at gøre med at hæve sig op over lægefolket. Det vil sige, at der er nogen, der begynder at hæve sig op over de almindelige folk. Det er begyndelsen til det, vi kalder det klerikale system. Et præstedømme. En præsteklasse i menigheden. Vi ved jo alle sammen, fra hele det Nye Testamentets lære, i alle epistler, i alle breve, at hver eneste troende er en præst for Herren. Hvilket ikke betyder andet, end at hver eneste af os har direkte adgang til Jesus, til Helligånden. Vi behøver ikke at gå igennem en mellemmand. Vi kan få hjælp af andre, men vi er ikke, det er ikke sådan, at hvis jeg skal have noget, hvis jeg skal have svar på mit spørgsmål, så kan jeg kun få det, hvis jeg henvender mig til en pastor eller til nogen andre. Jeg kan spørge Herren selv. Jeg har direkte adgang til Herren. Og hvis jeg har brug for noget fra Herren, så behøver jeg ikke nødvendigvis at have det igennem en pastor eller en biskop. Jeg kan få det direkte fra Gud. Fordi vi er alle præster. Forstår I det? Det kalder man det almene præstedømme. Det var det, som den engelske brødrebevægelse, såkaldte Plymouth Brethren, det var det, som de opdagede igennem Guds ord. Og så indførte de, der var i Plymouth Brethren, i deres menighedsforsamlinger, der er ikke nogen pastor. Der er en gruppe af ældste, men der er ikke nogen, der er nummer et. Forstår I det? Det er jo bibelsk, at der er ældste i en menighed. Og blandt de ældste er der nogen, der er pastorer, der er andre, der er lærere, der er andre noget tredje. Det er helt fint. Men det er et pluralt lederskab i det nye testamente. Men her ser vi begyndelsen til, og der er det godt, at Efesus-menigheden, de stod op imod det. De kæmpede imod, at der blev indført et klerikalt system. Men du vil se, når vi kommer til Thyatira, så er det system blevet fuldendt. Det er blevet fuldendt i en sådan grad, at nikolaiternes gerninger er blevet til nikolaiternes lærer. Og det er den katolske. I den katolske middelalderperiode måtte et katolsk medlem af kirken ikke engang eje en bibel selv. Hvis de ville vide noget, Bibelen måtte gå til præsten, og så skulle han forklare. I dag må de gerne eje en bibel, men den samme regel er der. De må ikke have deres egen tolkning. De må ikke have deres egen udlægning. De må gå til præsten og sige, her står sådan og sådan og sådan. Hvordan skal jeg forstå det? Og han vil så give dem den forklaring, der kommer ud af den katolske lære. Forstår I det? Så når vi kommer til Thyatira, så er det blevet et totalt system. Så den enkeltes ret som genfødt kristen, der blev taget fra dem, nemlig at de har direkte adgang. Vi har adgang gennem Jesu blod til at træde frem for Guds trone med frimodighed. Det er det, der begynder at ske, at nikolaiterne har snedet sig ind. Så det er det første tegn, dem der hæver sig op over lægefolket. Det første tegn på en fremtræden af en særlig klasse, en præsteklasse, som kommer til at stå imellem Guds folk og Herren. Men I ved jo alle sammen, at det nye testamente siger, at der er kun én mellemmand mellem Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for mange. Det er det oprindelige. Det er det, vi skal vende tilbage til. Herren er imod det, fordi denne tankegang er imod den nye pagts princip. Og i grunden er præstesystemet en tilbagevenden til det gamle testamentes system. Ikke? Når vi taler om alt Guds folk er præster, så gå med mig til 1. Peter 2:9. Fordi jeg vil jo så gerne, at det skal være Bibelens ord, ikke min egen personlige lommefilosofi. Og derfor har I pligt til at undersøge det meget nøje, det jeg står og siger her. Når I kommer hjem, så gør som jøderne i Berøa. De undersøgte, de granskede skriften for at finde ud af, om det forholdt sig sådan, som Paulus prædikede. Det er en god idé. Det har jeg ikke noget imod. Hvis I finder, at jeg har gjort en fejl, så får I en iskage. Så kan jeg lære af det nemlig. 1. Peter 2, 9, hvad står der der? Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfyldt lys. I er et kongeligt præsteskab. Så her sidder, jeg ved ikke hvor mange præster. Ja, det er et præsteseminar, vi har her. Og vi vil ikke have noget at gøre med Nikolaiternes gerninger. Som jeg plejer at sige, jeg vil være en mand på gulvet, sammen med de andre, der står på gulvet. Nu står jeg heroppe, fordi så kan jeg bedre lægge mærke til, om I sover eller ej. Men udover det, der er ikke nogen, ligger der ikke noget i det. Vi er alle præster. Så det er de to ting her. Fordi når Jesus ikke længere hovedet, hvad sker der så? Så bliver mennesker hovedet. Og derfor er jeg med næb og klør imod den nye trosbevægelses teologi, som jeg finder helt ubibelsk, at pastoren er konge. Og i de fleste, i mange trosforsamlinger har de afskaffet de andre ledere, det er kongen, der regerer. Og hvis der er nogen, som han sådan set skal rådføre sig med, så er det bare en flok ja-siger, som han selv har udvalgt. Står I det? Det er totalt ubibelsk. Det er dødsens farligt. Fordi en mand har taget den plads, som Jesus skal have. Vi må alle sammen leve i en dyb afhængighed af Herren som vort hoved og søge ham. Vi er afhængige af Jesus, meget mere end vi tror. Og det var jo det, der skete i Israels folks historie. Moses var jo leder af folket, men han var jo aldrig der, synes de. De synes, han var væk hele tiden. Det er der også dem, der tror, der synes jeg er. Og det har de ret i. Men nu er jeg ikke længere pastor, der blev befriet med Guds nåde. Men der kom jo et tidspunkt, hvor det er ligesom Israels folk kunne ikke rigtig leve med det, at Moses var, enten var han i åbenbaringsteltet, eller også var han oppe på bjerget. Og jeg husker en gang, da han var oppe på bjerget, og han modtog de 10 bud på 2 stentavler. Ja? Og han kom ned. Og så havde de lavet en guldkalv. Aaron og de andre, de dansede omkring guldkalven. Og da Moses spurgte, hvad er det, I gør her? Det er jo afbestyrelse. Så sagde, jamen du, vi vil have en leder, der er hos os hele tiden. Du er altid væk. Enten er du derinde i åbenbaringsteltet, eller også er du oppe på bjerget. Vi kan aldrig finde dig. Det er fordi ideen var nemlig, med Moses lederskab, at det var Herren, der skulle lede folket. Og derfor havde Moses brug for hele tiden at være for Herrens åsyn. Fordi det var ikke Moses, der skulle lede folket, det var Herren, der skulle lede folket. Og derfor Moses, den virkelig sande leder, fordi han var en mand. Han var den eneste mand i det gamle testamente, som omgikkes Gud ansigt til ansigt. Og han var så afhængig af Herren, så han måtte tilbringe meget tid sammen med Herren for at finde ud af, hvordan han skulle lede Israels folk. Forstår I det? Og det var det samme jo. Senere hen, så, da det ikke viser, at guldkalven hjalp så forfærdelig meget, kunne ikke rigtig lede dem nogen steder, så ville de have en konge. Ja, de ville have en konge ligesom alle andre folk. Og Samuel, profeten, han beklagede sig til Herren, og Herren sagde, det er mig, de vil afsætte. De vil ikke længere have mig som deres konge. De vil have en konge i kød og blod. Og så fik de Saul, og det ledte til stor fordærv, ikke? Samme princip. Og faren er der, at vi vil ikke længere være under Guds herredømme, fordi det er ikke let. Og der kan man ikke gå rundt sådan og stille alting op. At så skal man gøre det, så skal man gøre det, så skal man tro det, så skal man tro det. Der må man være på sit ansigt. Vi er afhængige af Helligånden. Det tog mig mange år i forbønsbevægelsen at finde ud af. Det var først, da jeg læste i Romerbrevet 8 og 26, hvor Paulus siger, jeg havde jo i mange år været forbønsleder og udviklet et meget, meget fint seminar om, hvordan man beder. Og folk var jo interesseret i det her i forskellige lande. Kan du komme og forklare os, hvordan vi beder? Ja, jeg sagde, det kan jeg, fordi nu har jeg altså arbejdet så meget med det, så det, jeg synes, jeg har studeret systematisk teologi. På engelsk siger vi teologi. Teologi. Forstår I det? Teologi. Teologi. Det er ikke, det, teologi kan være teologi, ikke til at åbne, ikke til at lukke op. Teologi. Og der jeg, i 10 år har jeg studeret systematisk teologi. Så jeg havde jo regnet alt ud, fordi jeg har en tysk baggrund. Min tip-tip-oldefar, han var preusser. Det er forfærdeligt at tænke på. Og min mor var viking. Og sådan en blanding, det er farligt. Altså. Det, der findes ikke noget værre end en blanding af viking og preusser. Nå, hvis jeg rejste rundt her, og jeg forklarede det, så en dag, så læste jeg Romerne 8, så står der, Paulus siger, vi ved ikke, hvordan vi bør bede. Så tænkte jeg, du godeste. Paulus, som vi ved, var den næst mest effektive forbeder efter Jesus selv. Vi læser Paulus' breve. Det handler meget om bøn, og hvordan han beder for de hellige, og går i forbind og bøjer sine knæ og så videre, kæmper for enhed i menigheden i Kolossæ og så videre. Så jeg sagde mig selv, jamen hvis Paulus ikke ved, hvordan vi skal bede, så kan det jo ikke nytte noget, at jeg tror, jeg ved. Eller først sagde jeg, nå, Paulus ved det ikke, men det ved jeg da. Jeg fandt jeg hurtigt ud af, at jeg vidste faktisk ikke noget om det der. Jeg skal aldrig til min dying day glemme min første reaktion, da jeg fik en indbydelse. Kommer. De faktisk skrev i indbydelsen, we need some know-how concerning prayer. Det betyder, at vi behøver noget, vi behøver vide, hvordan man beder. Og jeg skrev tilbage, jeg kan forstå, I ønsker at vide, hvordan man beder, men det ved jeg ikke noget om. Men så står der jo, det havde jeg også fået fat i, der står, vi ved ikke, hvordan vi skal bede, som vi bør, men ånden kommer os til hjælp i vores svaghed. Så jeg skrev ned under, ja, altså, I vil, at jeg skal komme, og jeg skal lære jer, hvordan man beder, men jeg ved ikke, hvordan man beder, men jeg kender en, som ved, hvordan man beder, og jeg vil gerne introducere ham til jer. Og det blev en helt, helt ny, helt, helt ny verden for mig, at Helligånden ved, hvordan man beder. Og så begyndte jeg at søge Helligånden, så lavede jeg om på bedemøder, fordi til den tid, der havde jeg havde et stort bedemøde i København for flere menigheder, der kom det. Jeg ønskede, de havde det igen, men det er forsvundet. Og vi bad for byen og for Danmark og for menigheden og for enheden. Og ja, jeg var leder af det bedemøde, og jeg havde så hver onsdag aften, hvor vi mødtes, havde jeg sådan i hvert fald 7 bedeemner, fordi 7 er det bibelske tal, ikke? Vi er overtroiske. Så jeg havde 7 punkter. Men da Herren viste mig det, så kom jeg og så sagde, jeg har ingen punkter. De sagde, hvordan i alverden skal vi så bede i aften? Så sagde han, jamen vi spørger Herren. Jeg spørge Herren? Det er sådan helt nyt. Jamen, kan man da spørge Herren? Altså, er det overhovedet muligt? Altså? Jeg sagde, vi spørger Herren. Vi spørger Herren. Og så begyndte vi en helt, helt ny vej med Herren i bøn. Når vi mødtes, så begyndte vi, vi tilbad Herren, vi søgte Herren en halv time, og vi bad Herren vise os, hvad det var, han ville, vi skulle bede om. Det er de mest utrolige oplevelser, som kom ud af den forståelse. Jeg glemmer aldrig en aften, da jeg kom der, og vi vidste ikke, hvad vi skulle bede om, så vi begyndte at søge Herren, og så pludselig sagde vi sagde, Herren, du er nødt til at forklare os, hvad vi skal. Enten må du give os et ord, du må lade en af forbederne må have et ord, så vi ved, hvad retningen er, eller du må vise igennem de åndelige nådegaver, hvad du vil. Og så var der den aften, hvor så en kvinde pludselig i møde blev begyndt at ryste, ligesom om, ja, hun havde nærmest sådan de her voldsomme vejer, som en kvinde, der skal give fødsel. Og normalt så, når folk har den slags, så beder jeg sådan dørvagten, kom ind og bære dem ud. Og have en sådan en stille snak med dem. Jeg er jo ikke særlig emotionel. Men denne gang, der vidste jeg, at der var et eller andet på vej. Og det varede ikke længe, så begyndte hun at profetere. Og så sagde hun, så siger Herren, det var på 70-tallet, i 70'erne. Jeg hedder det 70 på norsk. Nej. Altså, det fik vi ikke med, da vi var her i 400 år. Det fik ikke lært os. Men, og hun sagde, så siger Herren, mit folk i Kina lider. Jeg vil, at I skal bære mit ledende folk i Kina frem for nådens trone. Og det var jo der, hvor vi havde rødgardisterne, den kaldte for revolutionen, hvad hed det? Maos revolution. Unge mennesker begrebet af Mao, de gik ud, de korsfæstede menighedsledere med hovedet nedad på kirkedørene, med frygtelig forfølgelse og ledelse. Kulturrevolutionen blev det kaldt. Og så vi begyndte at bede, og det hellige ånd kom over os. Vi bad non-stop i 5 timer. Men sådan voldsomt, fordi der står, at hellige ånd kommer og hjælper os svage. Han ved, hvad der er Guds vilje, og han går i forbøn for de hellige med uudsigelige sukker. Det var sommer, jeg havde et lyst beige, meget, meget fint jakkesæt på. Og jeg svedte, så det kom ud på ryggen og foran, fordi vi var grebet, det var en voldsom energi i Helligånden. Så jeg kom hjem klokken to om morgenen og ringede på døren, min kone åbnede og så på mig, så sagde hun, er du faldet i søen på vejen hjem? Men forstår I, det med at Herren hoved for, hvad vi gør? Eller er det vores egne tanker og vores egne idéer? Og det står jo også i Åbenbarelsesbogen 1, vers 5 og 6. Vi er, jeg ved ikke, hvordan det er formuleret i den norske bibel, der skal min assisterende pastor lige hjælpe mig. Åbenbaringbogen 1, 5 og 6. Bitte schön, siger vi i Tyskland. Bare så godt.
Og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden, han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt eget blod, og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og far, ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen.
Jeg fik lige læst den norske bibel. Der er nemlig en fodnote. Et kongerige af præster. Fordi det der er farligt, det gjorde os til konger og præster. Nej. Der er kun én konge. Og det er derfor, jeg har det imod, når der er konger her i den karismatiske verden. Vi er ikke kaldt til at være konge, vi er kaldt til at være et kongerige af præster. Det er den græske grundtekst. Men den danske er lige så dum og siger også konger og præster. Men jeg har jo flere engelske oversættelser, King James. Det er jo den rigtige bibel. Det siger i England, at Gud skrev selv King James Bibelen. Og så blev den senere oversat til græsk og hebraisk. Et kongerige af præster. Vil I være venlige at notere det? Det er et kongerige af præster, det er ikke konger og præster. Der er kun én konge. Vi vil kun have én konge. Og det er kong Jesus. Ikke andre konger. Hvis der er andre konger, så må vi halshugge dem. Det gjorde de i gamle dage. Også i England. Henrik den 8. blandt andet. Så se, det drejer sig om, at Jesus må blive hovedet. Og vi må tilbage, hvor vi gør ham til hovedet. Og det er ikke en lærer, der leder os. Og det er ikke en menneskelig konge, der leder os. Det er ikke en stor, karismatisk kanon, der leder os. Men det er Jesus, der er hovedet for sin menighed. Og det er Helligånden, der leder os og viser os, hvad vi skal gøre. Fordi i Thyatira-perioden, i den katolske storhedstid, der har nakolaiterne, de har sejret. Og det er ikke længere spredte gerninger, nikolaiternes gerninger, men det er nikolaiternes lærer. Og det er klart, at rødderne til den spæde begyndelse i Efesus-perioden kom ud af den judaistiske påvirkning på den første menighed. Det er en ting, som vi skal være forsigtige med, at vi ikke tror, at selv messianske jøder eller alle vi andre, vi skal leve i henhold til judaisme. Det skal vi ikke. Vi er blevet befriet fra loven. Men der var i den første menighed dem, der havde sneget sig ind og sagt, at de nytestamentlige kristne skulle holde loven. Det har I læst om i Galaterbrevet, ikke? Og nikolaiterne er en frugt af, at disse lærere sagde, nej, det skal være, som det var i den gamle pagt. Og i den gamle pagt havde folket ingen mulighed for at kommunicere med Herren, undtagen gennem rabbineren, præsten i templet. Rigtigt? Forgården. Og det, hvad er det, vi taler om her? Vi taler om, at når Jesus siger, at vi ikke den første kærlighed, så betyder det, at vi nu ikke længere gør alt ud af et inderligt kærlighedsforhold til Herren selv. Men at vi gør ting ud af vores erfaringer, vores visdom, alt hvad vi har lært, og vores åbenbaringer, og vores åndelige gaver, og vores salvelse, og vores kraft, hvad det hedder alt sammen. Men Jesus siger, at hvis vi ikke omvender os fra det, så kommer han over os, og så vil han flytte lysestagen. Har I det samme på norsk? Hvad vil det betyde, at han flytter lysestagen? Det betyder, at han tager vidnesbyrdet, Helligåndens vidnesbyrd væk, og så har vi overhovedet ikke nogen menighed mere. Der er mange menigheder, undskyld jeg siger det, som i dag ikke er andet end en social klub. Det har intet at gøre med Jesu menighed. Det kan være, de er kristne, men vidnesbyrdet, lysestagen, er flyttet. Lysestagen er Herrens nærvær. Lysestagen er Helligåndens nærvær. Og hvis ikke vi omvender os og gør de gerninger, vi gjorde i den første tid, og sætter Jesus tilbage på hans retmæssige plads, og begynder at søge hans ansigt og arbejde ud fra vores kærlighed til ham, så mister vi Helligåndens nærvær. Og så har vi ikke noget vidnesbyrd ved den verden, der er udenfor. Så det er Efesus. Nu er der ikke mere plads på CD'en. Men jeg er også færdig.